እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ
ከመይ ኣምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኹን ምስ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ተዛትዩ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ቪኦኤ ዝበፅሐ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ንይጦም ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ዘይተወደአ ጉዳያት ንምውዳእን ዝተዛብዐ ግንዛቤ ዝነበሮም ጉዳያት ንምፅራይን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሓለዋ ከባቢ ኩነታት ድሕነት እቲ ግድብ ናይ መረዳእታ ልውውጥ ንምጥጣሕን ብወገን ሱዳን ዝተላዕሉ ጉዳያት እውን ምላሽ ዝሃበን እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድማ ኣፈፃፅማቲ ስራሕ ዘለዎ ኩነታት ነቲ መራሒ መንግስቲ ሱዳን ገሊጹሉ ኣተሓሒዙ ድማ ግድብ ህዳሴ ንሰለስተን ኣብ ተፋሰስ ዘለዎ ሃገራት ምሕያል ኢኮኖሚ ጥጡሕ ኩነታት ከም ዝፈጥር ተዛሪቦም ነቲ ቴክኒካዊ ዝርርብ ድማ ብሚኒስትራት ማያት ክልተን ሃገራት ንምቕፃል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ ከም ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ኣፍሪቃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንክከላኸላ ንምሕጋዝ ኣማዒት ሚልዮናት ዶላራት ዘውፅእ ንብረት ካብ ምዕቃብ ሰላም ናብ ለበዳ ከም ዘዘረት ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ንብረት ግዜያዊ ሆስፒታላት ኣምቡላንሳት መተንፈሲ ኦክስጅን ወይ ቨንትሌተራት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝርከበ እዩ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ
ኣፍሪካ ክኢላታት ዘይተርፍ ንዝበልዎ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ትዳሎ ኣብ ዘላትሉ እዋን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቕልጡፍ ንምሕጋዝ ይፍትን ኣሎ ከም ግዜያዊ ሆስፒታላትን ናይ ሕክምና ናውትን ዝኣመሰሉ ሰላም ንምዕቃብ ዝተመደቡ ጸጋታት ኣንጻር እቲ ቫይረስ ምጥቃም ይሓውስ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ቢሮ ፖለቲካውን ወታደራውን ጉዳያት ክላርክ ኩፐር ከምዚ ይብሉ
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana.
ንዓለም ለኸ ዕቀባ ሰላም ዝተመደበ ናይ ሕክምና ናውቲ ከምኡውን መሃብ ስልጠና ንጋና፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋልን ንኡጋንዳን ከምዝኣመሰለ ሃገራት ብምቕራብ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ ከምዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነገራት ከቢዱ ዘሎ እንተጋጥም ንመሻርክትና ክንሕግዝ ጸኒሕና ኢና ኣብ ዙርያ ዓለም ብሰብኣዊ ሓገዝ ቁፅሪ ሓደ ምዃንና ኩርዓት ይስምዐና እዮም ዝበሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ለበዳ ኢቦላ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን እውን ንዕቀባ ሰላም መዲባቶ ዝነበረት ናውቲ ነቲ ቫይረስ ንምምካት ኣዚራ ተጠቒማትሉ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ካብዚ ብተወሳኺ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ንናይጀርያ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዶላር ንዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 23 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያን ኣስታት 22 ሚልዮን ዶላር ንደቡብ ሱዳንን ሓዊሱ ነቲ ቫይረስ ንምምካት 270 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝ ለጊሳ እያ ብኮሮና ቫይረስ ኣዝያ ተጠቂዓ ንዘላ ደቡብ ኣፍሪካ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ 730,000 ናይ መከላኸሊ ማስክ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ከምኡ ውን ኣስታት 1,000 ቨንትሌተራት ለጊሳ ኣላ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለምለኻዊ መደበራት ፈነወን ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንኽመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመ ማይክ ፓክ ትማሊ ብኣገዳሲ ኮሚቴ ሰነት ተጸዲቑሉ ኣሎ በቲ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ብ12 ን10 ድምፂ ዝጸደቐ ስያሜ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ጉዳይ ሽመት ኣፍራይ ዶክመንታሪ ፊልም ማይክል ፓክ ንዳርጋ 2 ዓመት እዩ ክረአይ ጸኒሑ ሓደ ምኽንያት መደንጎይኡ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ምስ ናይ ንግዱ ውልቀ ተረባሕነት ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝኸስዎ እዩ ንዝሓለፈ ሰሙን እውን ተመዲቡ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ድማ ተደናጉዩ ምክንያት ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፓክ መርመራ ስለ ዝኸፈተ ካብ ዘይምኽሰባዊ ፓብሊክ ሚድያ ላብ ዝተባህለ ትካሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ዝብል እዩ ክምርምር ደልዩ ዋይት ሃውስ ድማ ብዛዕባ እቲ ምድንጓይ ብምምራር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጎኒ ፓክ ከም ዘሎ ክፍልጥ ጸኒሑ ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ምውሃብ ድምፂ እውን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራት ዳግም ነቲ ሽመት ንምድንጓይ ኣይፋሉን ዝብል ድምፂ ሂቦም እዮም ማይክል ፓክ ክሳብ ነቲ ዘሎ ስኽፍታ ዝምልሶ ወይ ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ መርመርኡ ክሳብ ዝውድእ ብምባል ማይክል ፓክ ዝኣተወለይ ቃሉ ብምዕጻፍ ብጽቡቕ ድልየት ነቲ ጉዳይ ምርኣዩ ኣብይ ኣሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ባብ መነንደዝ ብሪፓብሊካን ዝምራሕ ኮሚቴ ነቲ ሽመት ብዘይውግንና ፓርቲ ክርእዮ ኣይከኣለን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕ ሪፓብሊካን ኣቦመንበር ጂም ርስቺ ክዛረብ ከሎ ድማ ንስኽፍታ ምሉእ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ምምላስ ኢንካ ኢልዎ ርስቺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ነቲ ምውሃብ ድምፂ ደው ክነብሎ እንተሓቲቶምና ደው ክነብሎ ኢና ዛጊት ግን ዝሓተተና የለን ክብል መልሲ ሂቡ ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቃል ርስቺ ርእቶ ሓቲቱ እዩ ዴሞክራት ሰነተር መነንደዝ ብዛዕባ ስኽፍታ ዴሞክራት ነቲ ኮሚቴ ክዝርዝር ከሎ ማይክል ፓክ ኣብ መንጎ ዘይምኽሰባውን ትካላቱን ንዘሎ ምትእስሳር ናብ ኣይኣርኤስ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብዝግባእ መንገዲ ኣይቕረቦን ይብል ቪኦኤ ካብ ወሃቢ ቓል ማይክ ፓክ ርእቶ ንምርካብ ሓቲቱ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንማይክል ፓክ ነቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ዳርጋ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ረቂሕዎ ናይ ዴሞክራት ምትዕንቓፍ እዩ ብምባል ድማ እቲ ምዝዳቕ ስለ ዝደንጎየ ከማርር ጸኒሑሎም ነቲ ሽመት ንምድፋእ ክሳብ ንኣኼባ ኮንግረስ ንምስግጋር እውን ኣፈራርሒ እዩ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ድሕሪ መርመራቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ንዴሞክራት ነቲ ሽመት ብምድንጓይ ብምኽሳስ ከምዝስዕብ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ ፕሬዚደንት ኣብ ጎኒ ማይክል ፓክ ኣሎ ሓዚን እዩ ግን ከዓ ኣይገርሞን እዩ እቶም ቁም ነገር ዘይገብሩ ዴሞክራት ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጽሩይ መዝገብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸለምኦም ክድርብ ወሲኖም ይብል እቲ ጽሑፍ ዋይት ሃውስ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቪኦኤ ወቒስዎ እዩ ኣብዚ እዋን ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝህቦ ናይ ዜና ሽፋን ብዝምልከት ብዛዕባ ምስያም ማይክል ፓክ ምስተሓተተ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቐራኒ እዮም ኢሉ ትራምፕ ዲረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ ቤነት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ንተልእኮን ኣፀባፅባን እቲ ብገንዘብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመሓደር ኤጀንሲ ተኸላኺላ ነቶም ኣብ ዙርይ ዓለም ዝርከቡን ንጭቡጥ ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ዕድል ዘይብሎምን ኣህዛብ ፈርስት ኣመንድመንት ማለት ቀዳማይ ምሕዩሽ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ነቕርበሎም ዝበለት ኣማንዳ ቤነት ነዚኦም ድማ ካብቶም ኣብ ልዕሊ 6 ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ዝሰምዑና 280 ሚልዮን ሰማዕቲ እቶም 80 ሚእታዊ ንስራሕና ተኣማኒ ኮይኑ ረኺብናዮ ዝብሉና ኢላ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሹመት ማይክል ፓክ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ርትዓውን ሚዛናውን ጸብጻብ ከመሓላልፍ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክዕርፍ ይፍትንዶ ንዝብል ስኽፍታ ክምልስ ከሎ እቲ ኤጀንሲ ብምሉኡ ኣብ ናጽነት ሪፖርተራት እዩ ዝምርኮስ እንታይ ከመሓላልፉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣይክህልዎምን እዩ ብዘይ ከምኡ ዝበለ እምነት ድማ እቲ ኤጀንሲ ጽቡቅ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ዩስኤጂኤም ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ቪኦኤ ንዝርከቦም 5 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቪላዊ ትካላት ፈነወ የመሓድር እቶም ዝተረፉ 4 ሬድዮ ናጻ ኤውሮጳ ማለት ሬድዮ ሓርነት ቤት ጽሕፈት ፈነወ ኩባ ናጻ ሬድዮ እስያ ከምኡ ድማ ብዓረብኛ ዘመሓላልፋ ኣልሑራ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ሳዋ ፈነወ ማእከላይ ምብራቕ እዮም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ زي راديو دمز أميركا إيوز زغزل زبزابنا خاب قبسي توتوعون بوليتيكاو مجلس تاتن نايوغ مفرارهن نختغت أوهمون أبزغ أربانا بايتو تحورات منقسات زل أخوتو تصحف يتي تيبيا حيزاتو زلا مرقز بقبسي تقبالنا تيبولون نعالم لخي سلامن ساتان تسقعاتي زبالن كرسا عيبولن كبل Rainbow Coalition ዝተባለ ወዳበ አፍሪካውያን አሜሪካውያን አብዘውጮ መግለጽ ያፍልጥሎም እዚ መራህት ግብጽ በተከታታይ ዝገብሮ ዘነበረ መደረውኒ ይሉሎ እቲ መግለጽ በትረ ስልጣን ተርጉም ከአርባ ዩ
ንፈለግ ብሉ ናይል አብሐደጋ ንመውዳ ዝፈተነት ዝኾነት ሀገር ካብ ግብጽ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከጋጥማ እዩ በሉ አብ ሰብዓታት መራህ ግብጽ ዝነበሩ አንዋር ሳዳት ከሳብ ኩልተ ሽሕን ዓሰር ሸውዓተን ብኣቆፃ ፅራ ኣውሮጳ ንግብፂ ዝመርሑ ሑሴን ሙባረክ ኣብ ሓደ ፀጥታዊ ኣኼባ ምስ ግብፂ ዘይትተሓባበር እንኳ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ብዘይ ምቁራፅ ነዘራርቦም ኣለና ምስ ሱዳን እውን ንወታደራዊ ምትሕባር ንሰርሓሉ ኣለና ኣብ ቅድውላው እንተበፂሕና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ነፈርቲ ልኢኽና ነቲ ግድብ ኣፍሪስና ክንምለስ ንኽእል ኢና ክሳዕ ክንዱ ቀሊል እዩ ወይ ፍሉይ ሓይሊ ኣዋፊርና ነቲ ግድብ ኣተዓናቂፍና ክንመለስ ኢና ኣብ መፋርቂ ሰብዓታት ዝተፈፀመ ስርሕ ትዝክሩ ትኾኑ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ንምህናፅ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ንመሳርሒ ህንፀት ኢና ንኢትዮጵያ ተሓልፍ ንዝነበረት መርከብ ኣቃፂልናያ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ደብዳቤ ይሕብር ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብቴሌቭዥን ኣብ ዝነበረ ኣኼባ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት መሓመድ ሙርሲ ብተርኦም ኣብ ሩባ ናይል ዘሎና ብፅሒት እንተነኪዩ ኣማራፂ ንኸፍሎ ደምና ክኾን እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም ይብል ሬይንቦው ኮሊሽን ናብ ኣዶ መንበር ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ዝተኸብራ ከረን ባስ ኣብ ዝለኣኽቦ ደብዳቤ ግብፂ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብ 1929 ዓ ም ናብ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ከምኡ ውን ኣብ 211 ቅድሚ 9 ዓመት ማለት እዩ ናብ ባንኪ ዓለም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዝሓቆፈ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸትን ዕላምኡ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ሩብ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ወሳኒ ሓይሊ ኮይና ንክትቅፅል ምጥላው ኮይኑዩ ፀኒሑ ይብል እቲ ደብዳቤ ክሳብ ዝኽኣልናዩ እንተፈተና በሉ ፀሓፍቱ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ቁርቁስ እዚ ዘርኢ ከም ርቋሒ ኣይኮነን ኢልና ንምድምዳም ኣፀጊሙልና ኣሎ ከም መጠን ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ ጎኒ ርትዒ ጠጠው ኢሎም ንክንርኢ ሞራላዊ ግዴታ ኣሎና እውን ይብሉ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 1929 ንለዋላዊ መሰል ሃገራት ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን መግሃሰን ሓደ ነገር ኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ኣብዚ መዋእል እዚ ነቲ ቅድሚ ሓደ 100 ዓመት ዘቑፀረ መግዛእታዊ ውዕላት ደጊፎም ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኖም ምርኣይና ግና ካልእ ነገር እዩ ይብል ፕሮጀክት ሬይንቦው ብመሰረት እዚ ንጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝሓቆፈ ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ንሕቶና ተመርኩሱ ከይዶንጎየ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሕቶ ግብፂ ተመርኩሱ መግለፂ ቅድሚ ምውፅኡ ወግዓዊ ቅዋም ንከውፅእ ፀዊዕ ኣሎ ቅዲ ሕቲ ደብዳቤ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ሰቨን የርግሰን ናብ ፕረዚደንት ባንክ ዓለም ደቪድ ማልፖስ ናብ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቴቨን ሚኒችን ናብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሕብራት ሃገራት ታየ ህዝቀ ስላሴን እውን ተላኢኸ ኣሎ
ንመስግነካ በትረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ፆም ሮሞዳንን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዕለታዊ ስርሖም ድራሮም ክእምርሩን ዘይከኣሉን ሓገዝ ተዋሂብሎ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ሒዝዎ ኣሎ
ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ሕብረተሰብ ከም ልቡ ተንቀሳቂሱ ናብርኡ ከይመርሕ ዓጊትዎ እዩ ብመሰረቲ ኣብ ትሑት ናብራ ዝርከቡን ብመዓልታዊ ስራሕ ዝመሓደሩን ማሕበረሰብ ኣብ ናብርኦም ኣልታዊ ተፅዕኖ እናፈጠረ እዩ ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ቤት ምክሪ ላዕለዋይ እስልምና ክልል ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ መሓመድ ንሙስሊም ሕብረተሰብ ተገብረ ሓገዝ ኣመልኪቶም መብሪሂቦም ኣለው
መጀመርታት ሕማም ተከሲቱ ብዙ ሕማም ዚ ምክልኻ ኣዋጅ ምውፃእ ስለዝኾነ ኣዋጅ ኣውፅኢ መንግስቲ ኣዋጅ ከውፅ ከሎ ህዝቢ ገዝኡ ክውዕሉ እዩ ህዝቢ እንድሕ ገዛ ውዒልስ ካልኣይ ኮረና ተፈጢሩሎ ማለት ጥሜት ስራሕ የለን ብመዓልቲ ሰራተኛ ዝሰርሕ ክህል ይኽእል ስለዚ እሱ ታሳብነት ብምግባር ሓደሓደ ሰባት ኣነጋጊርና ማለት እዩ
ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ መሓመድ ንፅጉማት ማሕበረሰብ መስሊም ተዋህበ ሓገዝ ብኣይተ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ምዃኑ ይገልፁ
ብዋናነት ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ወናኒ ኖርዘር ስታር ሆቴል ዝገበርዎ ብጣዕሚ ዓብዪ ተምሳሌት እዩ
ክንደይ ዝኣክል ማሓጊዞም ብዓይነቱ እንታይ እንታይ እዩ ነይሩ
ኣቶ ዘርኡ ዝረድኡና 100 ኩንታል ጣፍ እዩ 1220 ዘይቲ እዩ 1200 ሊትር ባለ 3 ኣንድ ማለት እና ብገንዘብ ድማ 400 ስልተ ኣለዎ ጠቕላላ ትድምር ተሎ 1,000,000 እዩ ብግሎም ጉዳያት እስልምና ሂቦምና እዚ ድማ ን400 ዝኣኽሉ ሙስሊም ማሕበረሰብ ከፋፈል ገይርና ማለት እዩ እዚ ክከፋፈል ተሎ 25 ኪሎ ጣፍ ሓንቲ ዘይቲ እታ 3 ሊትሮ ዝሓዘት ማለት እዩ 400 እን ዝኾና 1200 ሊትር ካብኡ ልዚአን መጥሐን ዝኾና ድማ 200 ቅርሺ እዚአን ብድምር 400 ሰብ ዝተረፈ ድማ ስራ ኣስፈፃሚ ብደረጃ ክልል ኣለው እዚኦም ኣብኦም ችግራት ዘለዎም እኒ መዓልታዊ ዝሰርሑ ዝነሩ ንሳቶም ድማ ናብ ካሊእ ጣፍ ክንሰድ ስለዘይከኣልና ቅርሺ ኢኹ
ግርም ብሓጂ ቲ ናይ ሃይማኖት ክርስትናን ሃይማኖት ምስልምናን ብፍላይ ኣብ ዘሎ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ከመይ እዮም ዝገልፅ
ባይዘወይ እዚ ኮሮና ሕማም እንድዩ ምምፅኡ ኣይተሕጎሰሉን ዝኾነ ነገር ግን ኣምሂሩና ለከ ሰብስ ኣብ ችግር ይልሓብር ለከ ሰብስ ኣብ ችግር ይልፋተው ልብል ሒዝና ማለት ንኣብነት ክርስትያን ትረድእ ተሎ ንክርስትያን እዩ እቶም ሙስሊም ድማ ንሙስሊም እዩ ያ ሙስሊም ይርዳእ ድዩ ንላ ምስ ችግሩ ገዝኡ ከፍ ስለልብል እዙ ነይሩ ከዚ ግን ንደገ ወፅዩ ስለዚ ሙስሊም ንክርስትያን ይረድእ ክርስትያን ድማ ንሙስሊም ይረድእ ብጣዕሚ ስተሓድነት እሴትናስ ክጥንክር ከምዝኽእል እዩ ዘርእካ ማለት እዩ ምክንያቱ ትልቕበል ንኣብነት ኣብዚ መጅልስ እዩ ልበዝሕ ትማላሃብናየን 50 ደቂ ኣንስትዮ ክርስትያን ኢና ሂብና 50 ስለዚ እንታይ ኢሉ ርእካ ኣብ ቤተክርስትያን ዝውሃብ ለሙስሊም ድሕር ተቐቢሉ ኣብ መስጊድ መጅልስ ሰብ ዝውሃብ ድማ እቲ ክርስትያን ተተቐቢሉስ ብጣዕሚ ሰብ ከም ሰብ ኢና ንሓስብ ዘለና ከም ደቂ ሰባት ልብል ዓብይታ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ
ካብዚ ወፃኢ ምናልባት እስኪ ብፍላይ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንሙስሊም ማሕበረሰብ ካብ ዘለዎ እምነት ብግስ ብፍሉይ እንታይ ኣልታዊ ነገር ይህሉ
ንኩለን እምነታት ፀልዋ ሕዚር እዩ ከም ሙስሊም ድማ መስጊድ ኢና ንሕና ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ግዜ ንኽእል 5 ግዜ ምኻድ ቀሪሉ ስለዘብ ገዛካ ትሰግድ ዘለካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፀሎትካ ዝቕበሎ ኮላ ተኾነ ነገር ግን ተሓስብ ኢኻ ይቕበሎ ዶ ይኹን መስጊድ ኢኻ ለሚድካ ኣብ መስጊድ ምፅላእ ኢኻ ለሚድካ ስለዚ እዚ ዓብዪ ፊሊንግ እዩ በቃ ፅልዋ ኣሎ ግን ልዕሊ እቲ ፅልዋ ግን ትምድሓን እዩ ኢልና ስለናሓስብ እዩ ገዛ ከውዓልወን ንኣብነት ከም መስጊድ እንድሕር ኣቲና 2,500,400,100 ልሕዛ መሳግድ ኣሎ ሓደ ትዳጉኑ ኣብ ሓደ ትኮንተሎስ ሓደ ሰብ እዩ ክሕምሞ ማለት እዩ ከም ዜጋ ድማ የጥፈአና ማለት እዩ ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምፅእዎ ዝሕማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከጥፍኦ ድማ ድዋዓ ክንገብር እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምፅእዎ እሞ ኢልና ዓሸሽና ወዲእና ንሕደር ኣይኮነ ታማ ክንጥንቀቕ ክንሕለ ክንሕፀብ ኣይነፃሕናይ ስለለይ ነፃሕና ንፁህ እዩ ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ ኢሉና ኢልና ግን ካብ ምሕፃብ ካብ ምርሓቅ ኮሮና ብለድሕዘካ መንገዲ ዝትኮኖ ነገር ካብ ምርሓቅ ግን ጠጠው ንብል እዚ እቲ ክልተ ነገር ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣነ ምፅኦልኩም ኣነ ድማ መድሓኒትኩም ኣነ እየ ኢሉ ተልኮን ነይሩ ልቃደም ግ እንታይ ኢሉና ኣብ ቁርኣን ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምዃኑ ተኸላኸሉ ስለዚ ምክልኻል ስናትና እዩ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ ግን ሓልው ተኸላኸሉ ነብስኹም ሓልው ናብ ሕማቕ ነገር ኣይተውድቕዋ ደቂ ሰባት ልቀትለካ ነገር በዕልካ ናይ ሂወትካ ምጥፋእ ሲ ወንጀል እዩ በዕልካ ምጥፋእ ምሕና ምቕታል ምናምን ልብል ነገራት ብምሎም ወንጀል እዩ ንኣብነት ኮሮና ኒዮላ ተባለስ ኮሮና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኸድካ ምጭዋት ማለት ወንጀል እዩ
ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ መሓመድ ኣብ መወዳእታ ክሕልፎ ዝደልዩ መልእኽቲ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ክልተ ጉዳያት ክዛረበ ይብሉ
ክልተ ነገር ክንብደል የብልናይ ኢትዮጵያ ሓደገ ይኮን ከ ዛረብ ኣለኹ ግን ትግራይ ትበሃል ተሎ ግን ኩሎ ትግራይ ድርቂ ተበልካ ትግራይ ጎዲእ እናተቐሚጡ ብዙሕ ሰብ ሃሊቁ እዩ ካልኦት ሕማማት ዓሶ ነበረት ገደደ ኣብ ትግራይ ኣተት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ብኢትዮጵያ ደረጃ ዋላ ይኹን ግን ዝበለፅ ኣብ ትግራይ የጥቅዕ ነይሩ ጦርነት ኣብ ትግራይ የጥቅዕ ነይሩ መንእሰይ ቤይቲ ቆልዑ ደብዳባት ደርጊ ይኹን ካልኦት ተብድቦም ናዮ እዚ ኩሉ ኩሉ ግዜ ባናሉ ዝወርድ ነገር ቀፃልነት ዘለዎ ከይኮን ምእንቲ ኩሉናስ ኮሮና ከምዝለሓለፈ ጥቂዕና ከይኸድ ንቃለስ እዩ ቃልሲ እዩ ስለዚ ሓበራዊ ቃልሲ ንግበር እዩ ናብ ጥራሕብ ገዛካ ምኳኑ ይኮነ ምክትታለ ምሕላው እዩ ከዚ ብረት ሒዝና ይኮና ንሕሎ ሳንታይዘር ሒዝና ኢና ንከላኸሎ ብረትና ሱ እዩ ኣልኮል ሒዝና ኢና ስለዝታይ ክንገብር ኒና ክንከላኸሎ ክንኽእል ኒና ዘይከላኸል ዕሽሽ ዝብል ሰብ ድማ ክንነግሮ ኒና ክነምህሮ ኒና ኢለ መልእኽተ ይ
ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ መሓመድ ንዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዑ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ ጥዕና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝሓወየ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ጋሻ ናርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ
አቶ ሙሴ ቴድሮስ ንሳ ሓደ ካብቶም ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዝነበሩ እሞ ዝሓወዩ ዜጋ ኢኻ መጀመርያ እንኳ ነዚ ኣብቃዓካ እብል ብምቕፃል እስከ መጀመርያ እቲ ሕማም ክሕዘካ ከሎ ዝነበረ ምልክታት እንታይ ይመስል ነይሩ? እንግሊዝ ከለኻ ምልክታት ወይ ከዓ ንኸምዚ ሕማም ሓሊፉኒ ትብሎ ገለ ትጥርጥሮ ነገራት ተሊስከ ካባሃ ዝሓለፈ ሰብ ወይ ግራሃ በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ኣሎ ዶ? ካብቲ ሕማም ነፃ ካብ ትኸውን ክንደይ ጌርካ ኣለኻ? ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ እንታይ ለውጥታት ኣለዎም ነብስኻ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ? እቲ ሆስፒታል እቲ ኣተሓዛን ኣተሓኻኽማን ከመይ እዩ ነይሩ?
ቫይታሚን ሲ ቡካ ሲንክ ቡካ ኒቲ ሜ ሲስተም ዘሎ ኢንፎርሜሽን ነብሩካ ባዕጭሩ ንረከቦ ዘለና ኢንተሊስኮም ክንከውን ከም ዘለና ይዘይበሉ ከም ዘለና ኤክሰርሳይዝ ክግብር ከም ዘለና ኤቭሪቲንግ ተግባር ነገሮምና ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብካ መጨረሽታ ዳርጋ መዓልታዊ ይሓትኳዮ ማለት እዩ ብሰዓታት መንቼ መንገዲ ይኳ። ስለዚ ገብርዎ ዝነበሩ ፃዕሪ መቼ ማለ ኣግበረባ ናይ ዶክተራትና ዋላ ምስቲ ኩሉ ሃጓፋ ዋላ ምስቲ ኩሉ ተድፋለ ከመዝጎምኩም ኣክሓልፋ ይደሊ ዳርጋ ኣድሚሮ የኒ ክብለካ ስኺ ማለት እዩ ከምኡስ ኣይተፀቡቁና ንባዕሊ ዝሓ ንሳቶም ንባዕሎም ውሽባል እዮም ዳርጋ ክምሕዋት ኢና ነና ማለት እዩ ምሳለካ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ክህልወና ከም ዘለዎ እዚ ሕማም ዚ ተቐሊሉ ክንምክቶ ከም ዘለና መጀመርያ ብልኩሉ ዕልኩሉ እግዚኣብሔር እንዲ ካቲ እግዚኣብሔርካ ሰደልካ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍሮንት ላይን ኮይኖም ከምዚ ንሃገር ምክልኻላት ፍሮንት ላይን ውፅኡ ዝከላኸል ንሃገር እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከ ኣብኡ ኣትዮም ንሓኻ መሲሎም ሳኻት ሳጅፎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ገሊኦም ወለድዮም ገሊኦም ኣሕዋት ኣለዎም ወይ ገለመለዮም እዚ ኩሉ ኣቢሎም ኣትዮም ሳኻ ኣቢሎም ከም ቀሊል ነገር ገይሮም ኣረድዮም ክወፅኡ ከሎ ንዓናት ዝዓበየ ስትሬንግ ዝሂቡና እዩ ስፖርት እንዳግበረና ብልዕኻ ምድላይና እንዳኣዘዝና ሶም ዶምሶና ምግቢ ደይኮነስ ባዕልና እንዳኣዘዝና ስለ ነበረ ዩቲ ድላይካ ምግቢ ደመክ ነይሩ ማለት ብጣዕሚ ማለት እዩ ዶክተራትናሲ በጣዕሚ እየ ዘድንኹም ማለት ሽክልቲ ዓለም ርእዮ እንዳነ ብደገ ኮይነ ትናይካ ዝፈልቶ እየ ውሽጢኻ ኮይነ ርዮ እየ ስለዚ ነዝናተ ኣነ ብዙ ኤክስፔክት ይገበርኮት ተቃሊሶም በቲ ዘለዎም ሪሶርስስ ማለት እዩ እዚ ሰብ ዓቕሚ እዩ ዝገብር በቲ ዘለዎም ዓቕምስ 150% ሂቦም ምሳላ ዝገበሩልና ኣብዚ ገፅሕና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መጎስ ናም ይኹኖም ምብል ማለት እዩ።
ኣቶ ሙሴ ምስድራ ቤትካ ከመይ ዓይነት ርክብ እዩ ነይሩኩም እሶምን ዝያዳ ምርመራ ተወሺቦም ከምዝነበሩ ኢኻ ገሊፅካለይ እሞ
ኩልና ብቴሌፎን ስለ ዘለና ደርገ መዓልታዊ ኢና ንዳወል ማለት እዩ እቶም ንጎቦ ድውልለይ ኣነድውለሎም ሽትካ ነዳዋወል ከም ኣለኹም ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ትርክብ ብቴሌፎን ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣሸጋሪ ነበረት ማለት እዩ።
ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተተሓዝኩም ዝነበርኩም ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ተዓቂብኩም ትእለዩ ዝነበርኩም ሕሙማት ኣብ ውሽጢኹም ዝነበረ ርክብ ከመይ ነይሩ?
ኣብ ሓደ 20 ሰባት ነርና ረሩምካ ዘለካ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ብሎካ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ እ እትብቶም ንሕና ዝነበርናዮ ዳርጋ ሕጂ ወፅና ኣሕዋትና ኮይልና ትበልኩካ ዘብል ኣይኮነ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ ትማክሲመም ነዚ ሕማም እዚ ከማ ሕቲ እግዚኣብሄር ትሕትቶም ዶክተራ እ በካ ከም ኣሕዋት ረድኻኒ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ ኣሆብ እዚ ዓለም እዚኣ ስከምንቶ ትኸውን ኢኻ ትብል ሕጂ ምናልባት እቲ ሕማም ቢኹሙ ገይሩና ዋላ እንታይ ይኹሙ ገይሩና ኩሉና ኢና ንዛረበላ እዚኣ ታባ ዝነበረት ሕጂ ዋላ ሓንቲ ሰሙን ብትኾንስ ሽዒሎም ዋላ እንተዘትውና እሞ ካብ ፍቅረና ሓንሳባባ ከማንተ ንክትላ ዝብል ከምጮ ካብቲና ንዕልልሉ ነርና ማለት እስፔሻሊ ተን ደቂ ኣንስትዮና ልክዕ ከም ባህለን ኣክቢረን ጎተስየን እቲ ኩሉ ገዛ እጂ ፍሕድ በለንዲ ወስቲረን ወልዊለን ነቲ ኩሉ ዋላ ባዓልና ክንገብር ኢና እዳበልና ኣብየን ኩሉ ነገር ገይረን እዛ ሓሊፉስ ብልዒ ገለመለ ክደፎ ብደገን መፅእውን መሓር ኣሎ ገለሎ ገለሎ ትወሃቡነ ንሕልዕድካ ንሓደ ነቲ ሓደ ገብር ንሓደ ነቲ ሓደ ገብር ፀሎት ብሓንሳብ ንገብር ከምዚ ከማይ ኳ ብዙሕ ጨላይ ሰባ ይነበርኩ ተማሂረ ማለት እዩ ክዳውንትና ናይ ምሕሳብ ደረጃ ውን ኣብየ ሕውነታዊ ፍቅሪ ዘርኣያና ክሳሕት ኢና ንዛረበሉ ማለት እዩ። ሩሲ ንሓና ሂል ዝገበረና ዝሓገዘና ምስ ዝብለካ ዘለኩ ኮይኑ ድመስል ናቲ ውፅኢት ከማ ሕጂ ብዙሕ ኢና ብቴሌፎናት ንራኸብ ክሳብ ዝጉዳይ ንወፅ ብዙሕ ፕላናት ኣለና ብዙሕ ካልእ ማለት እውን ስለ ዘለና ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ህዝብናውን ናይ ፍቅሪ ሰብ እዩ ውሱ ነይሩና ኣብ ገለ እዋንሲ ዋላ ትሕማሙ ንርስዐሉ ግዜ ነይሩ ዝገር ካገዝ ከማን ኣብዛ ሰዓት እዚ ክመዝግኖም ፈቱ ኣስመራ ፓላስ ናይ ሪጅስተር ኢሎም ከማን ነናና ኬክ ሰዲሎም ና ብሰደድ ሓዝና ሎ ምናልባት ንበረዛእዩ ስለዚ ብሰቡ ሕሊፍናዮ ዳመት ከመውዳ መትና ከማን ንምሸብ ሕሊፍናዮ ማለት እዩ።
ኣራይ ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ዓረቦ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ እስከ በዚ ኣጋጣሚ መልእክቲ ተመሓላልፎ ተልዩ ዕድል ከበካ
እወ መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራ ክመዝግኖ ደሊ ስደት ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስሕጂ ኩሉ ሽግር ደሎ ምስ ኩሉ ተድባል ደሎ ንሃገሩ ሕልዮት ዋላ ውሽጢ ደለዉ ንኹን ከም ዝበልኩካ ዶክተራትና ወላኻ ፖሊስ መምሕዳር ዲኻ ትብሎ ዋላ ኩሉ ትሰብ እብዚ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ኹን ብናይ ሃርቲ ኹን ብድራማ ኹን ኣብ ቴሌቭዥን ድራዩ ዘሎ ብዙሕ ተግባል ግብሮ ኣሎ መጀመርያ ነዚኦም ዓብ ምስጋና ክቕርብ ይደሊ ምክንያቱ እዚ ኤርትራውነት ሓደ ካብቲ ተኩርዓካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽግርሲ ካብታ ዘላቶ ተቋሪሱ ከም ዝነብር ደርየካ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ታዚ ዓብት ምስጋና ንህዝቢ ኤርትራ ትኩኖ ካባኻ ምፍጣረይ ብጣዕሚ ዝሕበን ስለዚ እዚኣ ክሕልፍ ደሊ ካብኡ ቀፂለ ነቶም ዝሕማም እዚ የለን ኮሮና ቫይረስ የለን እንዳብልካ ምኻድ እንዳና ኮይኑ ግን ንነብስኻ ምትዕሽሻዊ እዩ ማለት እዩ ናቱ ሎሚ ዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ሲ ኣብ ዓይንና እዩ ዘሎ ዓለማት ናበይ ይኸዳ ኣለዋ ኣብምዕቡላት ባህሊ ሃገራት ንሪዮ ስለ ዘለና ንዑኡ ኢግኖር ከቲትካ ኣነ ድላይ ክግብርዮ ሓንቲ ዝሕማም እዚ ካብዚ ዓዲ ዚ ተፍዩ ኢልካ ምሕር ትኸይዳ ኣለካ ኮንካ ንነብስኻ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንሃገር እውን ፀገም እንዲኻ ትፈጠር ዘለካ ስለዚ ካብኡ ምትምካ ክደልዮ ገዛኻ ክሸብ ንከለካ እዚ ንህዝብካ ንሃገርካ ኒኻ ተውሕዝ ዘለካ እሞ ስለዚ ሸለላይ ንበል ክብል ዘኽእል ስፔሻሊ ወለዶ መንእሰይ እንዩ ከምኡ ዝገብር ኣብ ትንእስነት ከለና ውን ብዙሕ ዳርባ ዘትካዓካ እዚ ስለዚ እዚኣ ሓደራ ኩልና ንጠንቀቕ ማለት እዩ ተነገር ክሳብ ዝሓልፍ።
ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ወይ ከዓ ዓረቦ ተመክሮኻ ብምክፋልካን ሓበሬታ ብምሃብካን ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ የመስግን የቐኒየለይ
ኣነወ
كان كتاتولوزس انا حنا سرع مدبنا تعنا انيرون برهانا نغاشانا نعزينا نمسكن اذا تكتاتولوز لهم كاب واشنطن دي سي زفنا زلو مدب قدام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم بزم بار حفشاو مدلواتنا فتصيمنا لنا مني افورقي مسكل مسارحتي كلوام ليتي دحن حدرو